Kā Krievijas propaganda turpina mēģināt pārliecināt sabiedrību, ka Slaktiņš Bučā bijis pašu ukraiņu iestudēts? Un kā sazvērstības teorija piekritēja māna cilvēkus par to ražotāju un tirgotāju nolūkiem, kuri savus pārtikas produktus marķē ar vardes simbolu, jeb Lietus mežu alianses logo? Šis ir Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričak, kārtējais dezinformācijas apskats, un par šiem tematiem stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Vispirms par Krievijas meliem. Kopš masveida slepkavībām Kīvas priekšpilsētā Bučā drīz būs pagājis pusotrs gads, taču Kremļa propaganda aizvien izdomā dažādus veidus, kā likt sabiedrībai noticēt, ka patiesībā tas ir pašu ukraiņu darbs. Slaktiņš Bučā notika pērn martā, drīz pēc kara sākuma, kad tur atradās Krievijas okupācijas karaspēks.
Briesmīgākā 21. Gadsimta zvērība, kara noziegums un apzināts slaktiņš. Tā Ukrainas amatpersonas raksturo Bučā, Irpiņā un Hostomeļā redzamo pēc Krievijas spēku atkāpšanās. Tie apsūdzēti par daudzu mierīgo iedzīvotāju apzinātu nogalināšanu, daudz viet ielās ir cilvēku līķi.
Šādi aprīļa sākumā vēstīja Latvijas televīzija. Dažu nedēļu laikā Bučā bija nogalināti vairāk nekā 400 Ukrainas civiliedzīvotāji. Pasaules mediji ziņoja par okupantu slaktiņu, savukārt Krievijas propaganda atbildēja ar uzreiz vairākām savām notikušā versijām. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs notikumus Bučā sauca par rietumu mediju viltojumu. Pērn 12. Aprīlī kopīgā preses konferencē ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko par Buču izteicās arī Kremļa saimnieks Vladimirs Putins. Viņš stāstīja par ASV pagātnē padarīto un maldināja, ka toreiz visi klusējuši. Bet par citu valstu darbiem gan runājot skaļi.
Nebūtu tādu tišinu, kad uzraujuli provokāciju Sīrijā.
Nebija tāda klusuma, kad rīkoja provokācijas Sīrijā, kad attēloja Asada valdības ķīmisko ieroču pielietošanu. Pēc tam noskaidrojās, ka tas ir fejks. Tāds pats fejks ir arī Bučā.
Pirmkārt, ķīmisko ieroču izmantošana Sīrijā nav nekāda viltus ziņa. Otrkārt, arī notikušais Bučā nav bijis safabricēts, un tas bija skaidrs jau drīz pēc notikušā. Bučā uzreiz ieradās starptautiskas cilvēktiesību organizācijas un ārvalstu mediji. Tie publicējuši gan cilvēku liecības, gan fotogrāfijas un video materiālus, kas liecina par Krievijas karaspēka noziegumiem. Arī laikraksta The New York Times jau pērn aprīļa sākumā publicētie satelīta attēli rādīja, līķi uz Bučas ielām parādījās Krievijas okupācijas laikā. Lai gan Krievijas vainai ir skaidri pierādījumi, tās centieni turpinās. Nesen Polijas un iepriekš arī Gruzijas faktu pārbaudītāji ziņoja par sociālajos medijos izvietotām fotogrāfijām ar it kā ukraiņu karavīriem, kas cilvēkus nogrimmē ar neīstām asinīm un fotografē noguldītus uz ielām. Šīs bildes kā pierādījumu Ukrainas meliem publicēja arī Krievijas vēstniecība Lielbritānijā. Taču žurnālisti ar bilžu pārbaudes rīkiem atklāja, ka foto īstenībā uzņemti jau 2016. Gadā, kādās pirmās palīdzības sniegšanas mācībās, un tām ar karu nav nekāda sakara. Savukārt, nu pat jūlija vidū, iznākušā filmā ar nosaukumu Aģents Zelenskis, bijušais ANO ieroču inspektors no ASV, regulārs Krievijas propagandas izplatītājs Skots Ritters stāsta.
Pirmkārt, Lielbritānijas spēcdienesti visticamāk palīdzēja Zelenskim ar teātra uzvedumu Bučā.
Filmā bez pierādījumiem teica, ka Zelenskis it kā esot Lielbritānijas slepenā izlūkdienesta aģents. Tāpēc briti esot palīdzējuši īstenot Bučas slaktiņu iestudējumu. Krievu valodā tulkots filmas fragments kļuvis populārs arī sociālajos medijos Latvijā. Tikmēr Krievija gatavo jau nākamo filmu. Augusta vidū tur plānota pirmizrāde režisora Davida Dadudašvili filmai Liecinieks, kas uzņemta angļu valodā un tulkota krieviski. Kremļa medija filmu sauc par patiesību par specoperāciju ārzemnieku acīm. Tajā rādīts kāds beļģu vijolnieks. Viņš 2022. Gada februāra beigās nonāk kādā Kīvas piepilsētā, kur kļūst par liecinieku necilvēcīgiem noziegumiem un provokācijām. Par viņa galveno mērķi kļūstot patiesības pavēstīšana visai pasaulē. Kā vēst Rīgā bāzētais neatkarīgais medijs Medūza, filma tapusi ar Krievijas valsts atbalstu un ar to plānots pārliecināt cilvēkus, ka civiliedzīvotāju nogalināšana Bučā bijusi iestudēta. Piemēram, Kremļa propagandas mēdījis Cargrad filmu piesaka ar vārdiem «Patiesība par Buču izlaužas uz lielā ekrāna». Tik tālu par Krievijas propagandas centieniem. Turpināšu par kādu jaunu sazvērstības teoriju, kas nonākusi arī līdz Latvijai. Pagājušā gadsimta 80. gados amerikāņu vides aktīvists Daniels Kats nodibināja mazu nevalstisku organizāciju Rainforest Alliance, jeb latviešu valodā Lietusmežu aliansi. Tās mērķis bija glābt šos mežus no iznīcības. Pa šo laiku alianse kļuvusi par globālu kustību, kas īsteno dabas aizsardzības un izglītības projektus aptuveni 70 valstīs. Tā jau daudzus gadus arī certificē uzņēmumus, kas audzē, tirgo kakao un kafijas pupiņas, banānus un citus produktus un dara to vidēji un vietējiem iedzīvotājiem saudzīgā veidā. Pirms dažiem gadiem programmai pievienojās arī vairāki Latvijā populāri pārtikas ražotāji un tirgotāji. To vidū bija arī lielais šokolādes ražotājs Orkla Latvija, kas ražo produktus ar laimes zīmolu, skaidro uzņēmumu komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.
Orkla Latvija jau 2021. gadā uzsāka pakāpenisku pārēju uz atbildīgi iegūta kakao izmantošanu. Un šobrīd ar kakao, kas ir saņēmis jau Rainforest Alliance certifikātu, tiek ražot jau vairāk nekā 43% no visiem laimes saldumiem.
Uz šo gardumu iepakojumu pircēju informēšanai izvietots Lietusmežu alianses logo ar zaļu vardīti. Precīzāk ar sarkanacu kokvardi, kas mitinās tropisko Lietusmežu teritorijās. Taču šogad šī starptautiskā vides organizācija pēkšņi ierauta plašā dezinformācijas kampaņā. Virknē pasaules valstu, to vidū Latvijā, sazvērstības teorija izplatītāja stāsta, ka tas esot kārtējais globālais plāns, kā ietekmēt un kontrolēt cilvēci. To dara arī pazīstamais maldinātājs, Covida noliedzējs un par Krievijas kara noziegumu slavināšanu aizdomās turētais Aivis Vasiļevskis. Viņa rakstīto Facebook ierunā kolēģis.
Tieši tā arī izskatās nākamā afēra un ideoloģija. Pērkot šos produktus, ik viens tiešā veidā palīdz īstenoties šai jaunajai pasaules kārtībai, bezdzimumu ideoloģijai un depopulācijas plāniem.
Vasiļevskis sociālajos medijos stāsta, ka certificētajiem uzņēmumiem esot jāvēsta par citēju gendera tiesībām un dzimuma maiņu, jāatbalsta praidi, feminisms un zaļā afēra. Tā nav taisnība. Viens no alianses daudzajiem darbības virzieniem ir dzimuma līdztiesība, un tam ir konkrēti iemesli un mērķi. Organizācijas vadlīnijās skaidrots, ka, piemēram, saskaņā ar starptautiskās kafijas organizācijas datiem 70% darba kafijas audzēšanā dara sievietes. Vienlaikus tikai 20-30% gadījumu sievietes ir šo saimniecību vadībā. Tas arī nozīmē, ka viņas ir sliktāk nodrošinātas un biežāk pakļautas vardarbībai. Tāpēc organizācija konkrētajās valstīs atbalsta sieviešu izglītību, iespējas iegādāties zemi un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Citus mērķus ieskicē Orkla Latvija pārstāve Lineta Mikša.
Un mēs līdz ar pievienošanos šai programmai, mēs apliecinām, ka tā ir mūsu apņemšanās strādāt arvien ilgtspējīgāk, izmantot ilgtspējīgi iegūtas izejvielas. Mēs arī palīdzam tādā veidā uzlabot šo kakao audzētāju darba un arī dzīves apstākļus. Tas palīdz arī sekot līdzi, nu, kurienes nāk kakao, kāda ir iegūtas praksa un izcelsme. Un mēs arī palīdzam tādā veidā novērst lietus mežu izciršanu, bērnu darba spēka izmantošanu.
Sociālajos medijos, krievu valodā arī Latvijā, tiek izplatīti vēl absurdāki apgalvojumi. Proti, ka ar vardītas logo apzīmētie produkti satura vakcīnu un cilvēki to sēdot saslimšot. Tas esot Billa un Melindas Geitsu projekts. Tā nav taisnība. Ne kompānijas Microsoft dibinātājs un maldinātāja iecienītais filantrops Geits, ne viņa bijusī sieva Melinda nav iesaistīta alianses vadības struktūrās. Pirms vairākiem gadiem fonds gan ir bijis viens no ziedotājiem, taču absolūti lielāko finansējumu daļu Lietusmežu alianse iegūst no certifikācijas, valstu valdību grantiem un sadarbības līgumiem. tātad nav pamata pirms daudziem gadiem dibināto organizāciju un tās certificētos ražotājus un tirgotājus turēt aizdomās par kādiem slepeniem plāniem. Kustības primārās rūpes ir lietusmežu saglabāšana, ilgtspējīga videi un vietējām sabiedrībām, iespējami saudzīgāka ražošana. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček dezinformācijas apskats, ko veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.